havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentyabr, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston rahbari Islom Karimov Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish borasidagi Putin pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi.
Исключить все попытки вывести сирийский кризис за пределы территории Сирии.
O'zbek rasmiylari Yuqori Chirchiqda qozoq qishlog'ining buzib tashlangani haqidagi xabarlarni rad etmoqda.
Uni o'zi uy qurib, hammasi uy joyli bo'lib ketgan, hech kim ko'chada palatkada yo'q. Umuman yo'q narsa, bo'lmagan narsa.
O'zbekiston televideniyasida yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar yomon ta'siridan ogoh etuvchi film namoyish qilindi. Paxta termasang pul ber, Namanganda paxta terimiga chiqarish yoki uning haqini to'lash talab qilinmoqda. Hokim fermerga yer bermayapti, Surxondaryolik fermer bu haqda erkin mikrofonga gapirdi.
Yetib o'tgan tushunishlarni ayar o'ldirdi hokim hozir. Aslida kerak odamga yer bermayapti.
Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshitirishi. Demak, Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida bo'lib o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston rahbari Islom Karimov Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish borasidagi Putin pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Janob Karimov Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitida 3 ta masalaga e'tibor qaratdi. O'zbekiston prezidentining fikricha Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish, Afg'onistondagi vaziyatni barcha kuchlarning o'zaro murosaga kelishi orqali barqarorlashtirish va Orol muammosini Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hamkorligida bartaraf etish mintaqadagi barqarorlikning asosiy omillaridir. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Suriya masalasi asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Sammitga kelgan barcha prezidentlar bu mavzu yuzasidan o'z pozitsiyalarini bildirdilar. Shuningdek, tashkilotga a'zo davlatlar ayrim davlatlar tomonidan Eronga nisbatan harbiy tahdidlar bo'layotganini va Eronga nisbatan bir tomonlama sanksiyalar joriy etilganini qoraladilar. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekda muxbirimiz Elmurod.
O'zbekiston prezidenti fikricha Bishkek sammitida dunyoning turli mintaqalarida keskinlik taranglashib borayotgan va vaziyat radikallashayotgan bir vaqtda bo'lib o'tmoqda. Shuning uchun diqqatingizni bizning nazarimizda muhim bo'lgan 3 ta asosiy masalaga qaratmoqchiman deb gap boshladi Islom Karimov.
Мы поддерживаем содержащуюся Бишкекской декларации инициативу, которая внесена Россией.
Biz Bishkek deklaratsiyasiga Rossiya tashabbusi bilan kiritilgan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga topshirish va Suriyaning kimyoviy qurollarini tarqatmaslik konvensiyasiga qo'shilishi hamda Suriya o'z kimyoviy qurollarini yo'q qilishi to'g'risidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bizning nuqtai nazarimizcha bunday tashabbus birinchi navbatda Suriyaning o'zi tomonidan ko'tarilishi lozim edi. Biz Suriyada 2 yildan ortiqroq davom etayotgan fuqarolar urushini siyosiy yo'l bilan bartaraf etish tarafdorimiz dedi. Islom Karimov. Shundan so'ng Karimov Afg'oniston masalasiga to'xtaldi.
Единственный путь это поиск политического мирного решения проблемы. Путь переговоров.
Yagona yo'l muammoni hal etishning tinch siyosiy yo'lini izlash, muzokaralar yo'li va murosaga erishish yo'lidir. Men kelishuvga erishish demayapman. Turli qarama-qarshi kuchlar bilan BMT rahnamoligi ostida murosaga kelish demoqdaman. O'zbekiston Afg'oniston ichki ishlariga prinsipial tarzda aralashmaslik, Afg'oniston bilan ikki tomonlama hamkorlik, afg'onlarning o'zlari tanlab olgan hukumatga ko'mak ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash siyosatini olib bormoqda dedi Islom Karimov. 3-chi masala qatorida Islom Karimov Orol muammosini tilga oldi. O'zbekiston prezidenti joriy yilda o'z mamlakati Orolni qutqarish xalqaro tashkilotiga raislikni qabul qilib olganini ta'kidlar ekan, Orol dengizining qurib borishi mintaqada yashayotgan millionlab odamlarning hayotiga va xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekanini urg'uladi.
Aziz проживает не менее 50 миллионов человек. Которые проживают здесь и несут все тяготы.
Bu hududda kamida 50 million odam yashamoqda. Ular bu yerda yashash bilan bir qatorda uzoq yillar avval boshlangan halokatning barcha qiyinchiliklarini boshdan kechirmoqda. Lekin kelajakda nima bo'lishini oldindan aytib berish juda qiyin, dedi Karimov. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti SHTni Orolni qutqarish xalqaro tashkiloti bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Islom Karimov fikricha, BMTda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan bu ikki tashkilot hamkorlikda xalqaro hamjamiyat, donorlar va moliyaviy zaxira larni Orolning qurishi oqibatida yuzaga kelayotgan ekologik bo'hronning oldini olish harakatiga jalb eta oladi. qiladi. BMT sammitida Suriya masalasi asosiy mavzu bo'ldi. Sammitga kelgan barcha prezidentlar bu mavzu yuzasidan o'z pozitsiyalarini bildirdilar. Bishkek sammiti yakunida imzolangan deklaratsiyada SHTga a'zo davlatlar Suriyadagi buhron mazkur mamlakat suvereniteti saqlangan holda suriyaliklarning o'zlari tomonidan hal etilishi kerak degan pozitsiyada ekani qayd etildi. Shuningdek, Bishkek deklaratsiyasida SHTga a'zo davlatlar Eronga nisbatan harbiy kuch qo'llash tahdidi mavjudligini va ayrim davlatlarning Eronga qarshi bir tomonlama sanksiyalarni joriy etishini qabul qilib bo'lmaydigan holat sifatida baholashi ta'kidlandi. Sammit doirasida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy, Rossiya, Xitoy va Qirg'iziston prezidentlari, Afg'oniston rahbari Hamid Karzai esa Rossiya prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Sammitga tashkilotga a'zo 6 davlat hamda Eron, Afg'oniston, Mongoliya prezidentlari, Hindiston va Pokiston rasmiylari kelgan. Sammitni turli mamlakatlardan kelgan 400 dan ortiq jurnalist yoritdi. Bugungi yig'ilish so'ngida SHTga raislik maqomi Tojikistonga o'tkazib berildi. Tashkilotning keyingi sammiti 2014-yilda Dushanbeda bo'lib o'tadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Esadamiz Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani borasidagi da'volar bo'yicha Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Bashar al-Asad rejimiga qarshi hujumlar haqida gap yuritishayotgan edi, ammo Rossiya ushbu qurollarni xalqaro nazoratga topshirib, uni yo'q qilish evaziga Suriyaga hujum qilmaslik taklifini ilgari surgan va Bishkekdagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Rossiya tomoni Suriya masalasida Xitoy, Eron va Markaziy Osiyo davlatlari dastagini qozonishga muvaffaq bo'lgan. Dasturimiz davom etadi. Yuqori Chirchiqdagi qozoq qishlog'ining buzib tashlangani haqidagi xabarlarni o'zbek rasmiylari rad etishmoqda. Qozog'iston axborot agentliklari, eslatamiz, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida qozoqlar muqim yashab kelgan Xitoy Tepa mahallasi buzib tashlangani haqida yozgan. Xabarga ko'ra, bu uylar aholi roziligisiz buzib tashlangan va odamlar chodirlarda yashamoqda. Biroq Yuqori Chirchiq tumani hokimligi bu xabarlarni keskin rad etib, uylari buzilishga tushgan odamlarga tovon puli berilgani va ular yangi uylar qurayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hadriddin Ashur.
Qozog'iston telegraf agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi qozoqlar muqim yashayotgan qishloq buzib tashlangan. Xitoy Tepa posyolkasida qozoqlar yashagan, yoshlar Qozog'istonga ketib qolgan, qishloqda faqat qariyalar qolgan. Butun bir qishloq buldozer bilan surib tashlandi, odamlarni esa keng dalaga chiqarib chodir tutib berishdi. Ular o'sha joyda yashamoqda. Barcha ishlar aholining ruxsatisiz qilingan va odamlarga bu haqda gapirish taqiqlangan, deb yozadi Qozog'iston telegraf agentligi. Xitoy Tepa mahallasiga borib bu jarayonni bevosita kuzatgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, mahalliy hukumat faqat qishloqdagi yo'l yoqasida joylashgan uylarni buzgan.
Bu qurilish tezlashtirilishin sababiga endi o'sha yerdagilar aytishi bo'yicha prezident bir necha marta o'sha dam olish zonalariga o'tganda o'sha yerlarga ko'z tushishi mumkin ekan, ko'z tushgan degan gaplar bor. Endi bular birortasi bir rasmiy maqomga ega bo'lmagan gaplar. Endi u yerda o'zi haqiqatdan juda ko'rimsiz shunaqangi uylar bor edi. Shular o'rniga hozir namunaviy tipdagi uy qurilyapti, chunki bu o'sha Toshkent Chorvoq katta trassasini yoqasidagi o'sha ko'zga tashlanadigan uylar. Lekin o'sha qishloqni ichkarisidagi uylarga bironta nima yetkazgani yo'q. Endi albatta bunaqangi obodonlashtirish, bunaqangi nimadan zarar ko'rayotganlari bor. Endi zarar ko'rish qaysi ma'nodaki, mana shunaqangi kuz havosi sharoitida ayrim xo'jaliklar palatkada, vaqtinchalik boshpanalarda yashab turgan joylari ham bor ekan,
deydi Abdurahmon Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, buzilgan uylar orasida nafaqat qozoq, balki o'zbek oilalari uylari ham bor.
Men rozilari ham bor, xursandlari ham bor, shu qurilishchilarga qo'shilib ishlab yurganlari ham bor, hatto bir ikkitalari o'sha yerda gapirib yozib yurganlari ham bor. Bu yerda 36 ta kishi bo'lsa, 36 tani fikri 36 xil. Masalan, 6 tasi shundan xursand, biz yangi o'q qoladi. Lekin 30 tasi birov savob pulini so'raydi, birov qo'rqadi, birov Qozog'istonga ko'chib ketadi. Xuddi shunday gapda endi.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Yuqori Chirchiq tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda uylari buzilishga tushgan aholiga yetarli tovon puli va yer berilganini aytdi.
Bizani tumanimizda hozir namunaviy uy-joy qurilyapti. Haqiqatdan o'sha Xitoy Tepada qurilyapti. U Xitoy Tepada uylari haqiqatdan buzilyapti, lekin uylari buzilgan aholiga yer ajratilgan. ham o'zlariga o'sha uyini mablag'i hisobini berilgan. Ular o'zi uy qurib, hammasi uyli joyli bo'lib ketgan. Hech kim ko'chada palatkada yo'q. Umuman yo'q narsa u, bo'lmagan narsa.
Yo'q narsa?
Odamlar, masalan, yer berdi davlat ularga chekinga, o'zlari yer berishdi.
I
o'sha nima deydi, 50 milliondan 60 milliondan pullarini berishdi. Palatkada yashagan bo'lishi mumkin, mo'sht ular o'sha uyini sotib bo'lgunicha palatkada yotib turgan bo'lishi mumkin. Lekin ular hech kim ko'chada qolgani yo'q. Hammasi o'sha puli bilan, joyi bilan, uyi bilan ta'minlanib bo'lgan.
Dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik muxbiri Xitoy tepadagi vaziyatga Qozog'istonning Toshkentdagi elchiligi munosabatini bilish maqsadida elchixona bilan bog'landi. O'zini elchining kotibi Yerbol deb tanishtirgan xodim bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi, biroq Ozodlikning qozoq xizmati olgan ma'lumotga ko'ra, elchixona iltimosi bilan Toshkentdagi qozoq madaniyat markazi vakili Xitoy tepa qishlog'iga borib, vaziyat bilan tanishgan va vaziyat haqida Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasini xabardor qilgan. Aytilishicha, qozoq madaniyat markazi faoli Xitoy tepa qishlog'i butunlay buzib tashlanganini inkor etib, yo'l yoqasida uylari buzilgan aholi mahalliy hukumat tomonidan rozi qilinganini aytgan. 13 sentyabr kuni Qozog'istondagi Zakon KZ internet sayti ham Qozog'iston telegraf agentligi tarqatgan ma'lumot noto'g'ri ekanligi haqida xabar tarqatdi.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. +42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida bir guruh o'zbeklar boshqa bir o'zbekistonlik muhojirni besaqol bozlikda ayblab jazoladi. Bu hodisa tasvirlangan videoni Ozodlikka WhatsApp orqali besaqol boz ekani iddo qilinayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik ustidan jazo aksiyasini amalga oshirgan yigitlarning o'zlari yubordi. Ulardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu ishni o'zbeklar shanini himoya qilish maqsadida qilishganini gapirib berdi. O'zbekistonda besaqol bozlik qonun bilan jazolanadi. Rossiyada bevosita besoqolbozlik uchun jinoiy jazo ko'zda tutilmagan bo'lsa-da, yaqinda homoseksualizm targ'ibotini taqiqlash to'g'risida qonunning qabul qilinishi jinsiy ozchiliklar huquqlariga doir vaziyat yomonlashayotgani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Ozodlikning WhatsApp adresiga yuborilgan video, uning mualliflaridan birining aytishicha, 12 sentyabr kuni Novosibirsk shahrida ertalab soat 10-11lar atrofida olingan. Unda besoqolboz ekaniga iqror bo'lgan 37 yoshli o'zbekistonlik bir guruh o'zbeklar tomonidan izza qilinib, jazolanayotgani tasvirlangan. Videoda qipyalang'och yechintirib qo'yilgan, yuzlari kaltaklanib, momataloq bo'lgan yigit bir necha o'zbek tomonidan tergov qilinadi. Qo'li orqasidan kishanlab qo'yilgan yigitning yuziga to'pponcha o'qtalishadi. Ko'zlarida qo'rquv aks etgan bu yigit o'zining gey ekani, bu ish bilan 1,5 yildan beri shug'ullanayotganiga iqror bo'ladi va o'ziga har qanday jazo berilishiga rozi ekanini aytadi. U shuningdek tavba qilib, o'zbek xalqidan kechirim so'raydi. Video bir necha qismdan iborat va jazo aksiyasi bir necha joyda tasvirga tushirilganidan uzoq vaqt davom etganini anglash mumkin. Jazo davomida yigit bir necha marta kaltaklanadi va o'zining orqasiga shampan butilkasini tiqishga majbur qilinadi. Videoda davomida besoqolbozlikda ayblanayotgan yigitning kiyim kechagi yoqib yuboriladi.
Kiyimi ko'tar futbolkani. Orqangni
aylan.
Eshitdi sen.
Kiyyapsan. Apkamarakka.
Bu videoni Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali o'zining jazo aksiyasida qatnashganini aytgan bir o'zbek yigiti yubordi. Ozodlik u bilan bog'lanib gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan bu yigitning aytishicha, besoqolboz deb ko'rilayotgan 37 yoshli yigit internet orqali o'zini gey deb tanishtirgan bir odam bilan tanishgan va uchrashuvga kelgan paytda bu ishni bir guruh rus gomofoblari maxsus uyushtirib, uni tuzoqqa ilintirgani ma'lum bo'ldi. Shundan keyin ruslar o'zbeklarga qo'ng'iroq qilib, sizlardan bittasini ushladik, kelib olib ketinglar deb aytgan. Jazo aksiyasida qatnashganini aytgan bu suhbatdoshimiz yigitni jazolashdan maqsad o'zbeklar shanini himoya qilish ekanini ta'kidladi Ozodlik bilan suhbatda.
Rossiya kelib ish qilib yurgan odamlar pedofiliya qilyapti, o'zbeklar nomini yerga urib, anaqa sharmanda qilyapti.
dedi jazo aksiyasi ishtirokchilaridan biri. Uning aytishicha jazolangan yigit qipyalang'och tarzda jazo aksiyasi amalga oshirilgan joyda tashlab ketilgan. Suhbatdoshimiz jazolangan yigit pedofil ekanini ham iddao qiladi, lekin videoda jazolanuvchi bu iddaolarni rad etadi. Bundan tashqari Ozodlik bilan suhbatda jazo ishtirokchisi pedofil degan iboraning ma'nosini tushunmaganligi bu gapni ruslardan eshitganini tan oldi. Uning aytishicha o'zi va sheriklari besoqol va pedofil deb ko'rilayotgan yigitni o'z boshimchalik bilan sud qilishayotgani, bu esa Rossiyada qonunga ko'ra taqiqlanganini yaxshi bilishgan. Lekin ularning fikricha qonun bo'yicha besoqolbozlarga beriladigan jazo o'ta yumshoq bo'lgani uchun uni o'zlari jazolashga qaror qilishgan. O'zbekiston jinoyat kodeksiga ko'ra besoqolbozlik 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. O'zbek jamiyatida ham jinsiy oshliklarga nisbatan toqatsizlik borligi ma'lum, lekin O'zbekistonning sud to'g'risidagi qonuniga ko'ra odil sudlov faqatgina sud tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Rossiyada ham odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshirilishi bu mamlakat konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Rossiyada bevosita besoqolbozlik jinoyat hisoblanmasa-da, yaqinda gomoseksualizmni targ'ib qilishni taqiqlovchi qonunning qabul qilinishi ortidan jinsiy oshliklar huquqlariga oid vaziyat yanada yomonlashgani kuzatilmoqda. Moskvada yashaydigan asli o'zbekistonlik Karimjon ismli 29 yoshli gey yigit O'zbekistonda jinsiy oshliklarga nisbatan toqatsizlik va taqiblardan qochib, bundan bir necha yil avval Rossiyaga kelgani, lekin geylarga qarshi qonun qabul qilinganidan beri vaziyat o'zgarayotganini aytadi.
Men 5 yil oldin kelgan bo'lsam, butki Rossiya davlatiga 2008-yil. Bu narsa yo'q edi, buni xavotir. O'zbekistonda bor edi. Xaram bor O'zbekistonda, lekin bu yerda mana hozir qonun qabul qilingandan keyin bizga geyligiga nisbatan bu nafrat juda ham kuchayib ketdi. Bugungi kunga kelib Rossiya davlatida o'zimni xavfsizligim xavfsiz deb hisoblamayman. Men bu qonun qabul qilinguncha qadar xavfsizlik bor edi. Ammo lekin bugun kelib bu xavfsizlik yo'q bo'lib ketdi umuman.
Karimjon Novosibirskda ro'y bergan voqeani yovvoyilik deya ataydi. Uning aytishicha Moskvada o'zbekistonlik geylar ko'p, lekin o'zbeklar zehniyatida, qolaversa rus jamiyatida ham ularga nisbatan salbiy munosabat ustunroq bo'lgani bois geylar buni yashirishga harakat qilishadi.
Men o'zim Moskvada yuraman, gey ko'pni ham ko'raman. O'zbekistonlik insonlar ko'p juda ham O'zbekistondan bizani mana shu gey bo'lganlar. Lekin ko'pchiligi O'zbekistonda albatta bizani mentalitetimizga qo'shilib bu haqida gapirmaydi, o'zini natural deb tutadi. Lekin bu yoqqa kelib o'zini bir ozodroyorlik uchun uni qilib tutishadi, lekin ko'pchiligi hammasi bilan bir-biri bilan aloqador bo'ldi.
Dedi Karimjon. Jinsiy oshliklarga nisbatan salbiy munosabat faqatgina o'zbek jamiyatiga xos emasligini ham aytish joiz. O'tgan asrning 40-yillaridan beri besoqolbozlik jinoyat hisoblanmaydigan g'arb mamlakatlarida ham bugun gomofobiya asosida jinoyat va zo'ravonliklar sodir bo'lib turadi. Lekin g'arb jamiyati jinsiy oshlik vakillariga umumiyatla toqatli hisoblanadi. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70dan ortiq mamlakatning biridir. Bu mamlakatlar qatoriga asosan demokratiya va inson huquqlariga oid muammolari bo'lgan Afrika va Osiyo mamlakatlari kirishi ham e'tiborga molikdir. Jumladan Sudan, Mavritaniya va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda besoqolbozlik o'lim bilan jazolanadi.
Rahmat Varuh, eslatamiz, shu kunlarda Rossiya, demak, jinsiy oshlik huquqlari poymol etilayotgan mamlakat sifatida tanqid qilinmoqda va ayrim geylar huquqlari uchun kurashayotgan guruhlar Rossiyada o'tkazilishi kutilayotgan Sochi Olimpiadasini boykot qilishga ham chaqirishgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
yo'q. Men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi. Paxta termasang pul ber. Namanganda paxta termiga chiqish yoki uning haqqini to'lash talab qilinmoqda. Shu kunlarda Namangan viloyatida paxta termiga umumiy safarbarlik e'lon qilinar ekan, korxona va tashkilotlar izidan mahallalardan ham termga odam yig'ish boshlangan. Paxtaga odam topib bermagan xonadon mahalla mardikor yollashi uchun odamlardan pul yig'imoqda. Sadriddin Nashr tafsilotlar bilan.
Namangan viloyati hokimligi matbuot xizmatining mahalliy nashrlarga xabar berishicha, bu yil paxta terimida 180 ming nafar odam ishtirok etadi. Viloyatdagi 3 oliygoh talabalari, barcha korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari terimga jalb qilinadi. Viloyat hokimligining terim boshlanishi haqidagi farmonidan so'ng shahardagi barcha mahallalar paxta terimiga odam topish harakatini boshlab yubordi. Namangan shahridagi mahallalardan birida istiqomat qiluvchi Nazirjon ismli yigitning aytishicha, har bir xonadondan paxta uchun pul yig'ilyapti.
Hatto xonadan egallangan 25 mingdan 25 mingdan
bormaydi. Har bir xonadon 20-25 mingdan pul berish kerak ekan. Kimga beradi u pulni?
Nimadan?
U nima qiladi keyin uni?
Shu mardikor yollasa, mardikorga 200 qancha kelsa, shunga yollab
qaysi mahallalarda shunday bo'lyapti aka?
Hamma mahallalar bir xil bo'lgan-ku. Mechinovda desa, u ham shunaqa, Navoharda desa, u ham shunaqa deb keldi.
Tadbirkorlarga nima deyapti, masalan sizlarga?
Tadbirkorlarga nimalarga o'sha qatti kishilarga qarab turib, qanaqa tadbirkorlarga qarab turib, shunaqa summa belgilaganda.
Masalan,
2000dan 500 minggacha.
Deydi namanganlik Nazirjon. 13 sentyabrdan boshlab shahardagi barcha korxona va tashkilotlar paxta terimiga yotog'i bilan terimchi hasharchilar guruhlarini jo'nata boshladi. Namangan viloyatining Qozonsoy tumanida esa tuman militsiya bo'limining boshlig'i mahallalarda majlis o'tkazib, odamlarning boshqa viloyatlarga mardikorlikka ketib qolishini oldini olishga chaqirmoqda. Bu haqda Ozodlikning Qozonsoydagi manbasi xabar qildi.
Hozir har kuni mahalliy chaqirib mahallaga kirib nashalik militsiya mahallasi qilib mahallalardan o'sha har bitta o'sha unaqasidan mahalladan odamlar chiqishga majbur qilishyapti. Lekin Qozonsoyda ko'pgina odamlarni Jizzax, Sirdaryoga olib ketgan, o'sha tomonlardan odamlar kelib madubor qilib olib ketgan. O'sha yerda unaqa kelmaganligiga shu odamlar chiqib ketmasin deb mahalla komitetlariga hammasiga majburiy odam chiqib terasan deb majburlagan.
Dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik paxta terimida qatnashishga odamlar majburlanayotgani va mahallalarda pul yig'ilayotganiga munosabat olish uchun Namangan viloyati hokimligi bilan bog'landi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimi korxona va tashkilotlar xodimlari paxtaga safarbar etilayotganini tasdiqlar ekan, mahallalarda paxta terimi uchun pul yig'ilayotganini inkor qildi. Joriy yilda O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlariga O'zbekistondagi paxta terimini monitoring qilishga ruxsat bergan. Biroq rasmiylar paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishni hasbu ishlash uchun paxta terimiga chiqadigan korxona va tashkilotlar xodimlariga bu majburlovni sotib qo'ymaslik haqida oldindan ogohlantiryapti. Toshkent shahridagi korxonalardan birida ishlayotgan ishchi Ozodlik radiosiga yozgan maktubida bu haqda shunday deydi. Mening ismim Shohru. Ozodlikda xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga kelgani va kuzatuv olib borishi haqida o'rgandim. Bizni ham oxirgi 3 yildan beri Jizzaxga paxtaga olib borishmoqda. Kimlar va qachon borishi ro'yxati tuzilgan. Xalqaro tashkilotlar so'rovnoma olib borishi haqida ham aytib o'tishdi. Hatto ularning savollariga qanday javob berishimiz haqida ham ko'rsatma berishdi. Ya'ni biz paxtaga o'z xohishimiz bilan davlatimizga yordam berish, iqtisodni ko'tarish, vatan uchun fidokorona mehnat qilishimiz uchun chiqqanligimizni aytishimiz lozim, deb yozadi Toshkentdagi korxonalardan birida ishlaydigan Shohru.
Endi navbat qurultoy eshitirishiga mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol ustiga qurdik. Ozodlikning qurultoyi dasturida o'zbek futboli maydoni O'zbekistonda yagona so'z erkinligi hududimi degan savol javobini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Eshittirishda futbol borasida tanqidiy fikrlar bilan tanilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishtirok qilmoqda. Endi shu bilan birga mana futbol haqidagi qator bloglarni muallifi Malik Mansur Germaniyaning Hamburg shahridan eshittirishimizda qatnashyapti. Malik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va eshittirishdan sal oldin biz futbol sohasidagi jurnalistlardan biri Farhod Norbotayev bilan gaplashdik. Farhod Norbotayev, hozir mana Lokomotiv Nasaf bo'yicha futbol musobaqasi boshlanishi uchun o'shani ketayotganligi uzrini aytib, oldindan yozib olishimizni so'radi fikrlarini. Demak, Farhod Norbotayev ham eshittirishda ishtirok qiladi. Endi eshittirishimizga nima bois bo'ldi desak, futbol bo'yicha 2014 yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempioni play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma komandasi Paxtaga stadionida Iordaniya terma jamoasini qabul qildi va penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi va o'yinni qo'shimcha belgilangan vaqtda Paxtakor markaz stadionida chiroq o'chib qoldi. Bu munozaralarga sabab bo'ldi va bu munozaralar o'zbek matbuotida ochiq, oydin muhokama qilinmoqda. Hatto bunga bag'ishlab mana rep qo'shiq ham aytilibdi.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi.
Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Qimmat o'rgani qoldi.
Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga necha pul yutqizdim, bilasanmi?
YouTube bolu, jahon chempionatiga borishda Braziliyada bittadan marusda yalab kesinglar maylidi.
Ha, mamma dema eshitinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb aramdan yo'qdik, mana sizlarga rep.
3 kun 4 o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shotda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysqanlik bilan yana o'zingga gol urdik.
Bo'lakaymi qur berdik, fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol, qaroch taqdirga tan berdik. Yugurishingdan foyda yo'q, utalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5ga 1dan foyda yo'q.
O'zbek reperlari, demak, o'zbek futbolchilarini hajv qilib, rep ashulasi aytishgan. Endi eshitirishni Toshkent bilan boshlasak, Toshkent boshlab bersa odatdagiday. Va Murod, endi sizni fikringizcha futbolchilar jon jahdini berib, yugurib, yortib o'yin ko'rsatishdi. Endi ularni ustiga yana yutqizgan odamni ustiga yana tushib hazil mazax qilish qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz?
O'rinli, o'rinsizligi u futbolchi nuqtai nazaridan olib qaralishi kerak. Qaralsa, u masalani muhokama qilsa bo'ladi. Yutqizdimi? Yutqizgandan keyin muxlisni haqoratiga ham, ijodkorlarni hajviga ham, boshqa narsa, jurnalistni tanqidiga ham chidashlari kerak.
Endi mavzu mana shu, jurnalistlar bemalol tanqid qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda qishloq xo'jaligini, paxta sanoatini, prezidentni, prezidentning qizlarini, nevaralarini, xotinini, Gulnora Karimovani muhokama qilish mumkin emas, lekin futbolni bemalol muhokama qilsa bo'ladi. Buni boisi nima? Ya'ni bir so'z erkinligini yagona hududimi, ya'ni O'zbekistonda futbol haqidagi jurnalistika?
Endi futbolchilarni, futbolni tanqid qilsang, senga hech qanaqa bir ta'qib, jazo yo'q O'zbekistonda, chunki futbolchilarni tanqid qilgan hech qanaqa aslida to'g'ridan to'g'ri siyosatga aloqasi bo'lmaganligi uchun bu futbol sohasidagi jurnalistika ancha erkin. Oldin bilasiz, inson huquqlari, iqtisodiyot, siyosat bo'yicha maqolalar yozardim, keyin bir muddat bu sohalar tamoman yopilib, umuman ruxsat qolmagandan keyin mana shu futbol jurnalistikasida jurnalistik faoliyatimni davom ettirishga qaror qildim. Chunki aytishadi-ku, baliq chuqurroq joy qidiradi, jurnalist esa erkinroq joy deb. Eng erkin joy hozir O'zbekistonda mana shu futbol jurnalistikasi sohasi.
Har holda millionlar tomosha qiladigan bir o'yin va bu millionlarning qayg'u alamlari, tashvishlari mana shu futbol stadionida ifoda qilinadi degan fikr aytiladi. Bu gapni Aziz Nesin aytgan, o'zini futbol qiroli degan romanida aytganki, odamlar futbolga o'sha hakamni so'kish uchun emas yoki o'yinni ko'rish uchun emas, balki o'zini ichiga bostirilgan siyosiy isyonini ifoda qilish uchun boradi degan gapni aytgan turk yozuvchisi Aziz Nesin o'zini futbol qiroli degan romanda. Endi biz Farhod Norbotayevga ham telefon qilib, futbol jurnalistikasi erkinmi degan savolni so'radik. Farhodning javoblarini eshitib ko'rsak.
Jurnalistikasi erkin, sababi bu Rus matbuotda ham, ayniqsa internet saytlarda o'zini faoliyatini ko'rsatib turibdi. Oddiygina misol bo'yicha terma jamoa Qatar bilan 5 yil hisobida yutgandan keyin ham jahon chempionatiga chiqish masalasini hal qilolmagandan keyin bu yerda jurnalistlar o'zini faoliyatini ko'rsatdi, o'zini ijodini, o'zini umuman mustaqil fikrlash erkin ekanligini ko'rsatdi. O'shanda terma jamoa murabbiyi haqidagi turli xil materiallar, fikrlar bemalol bayon qildi. Buni hamma ko'rgan. Bugun kechagi o'yindan keyin ham to'g'ri oldin kelmasdan nisbatan sezilarli darajada o'sha fikrlar bildirilyapti, ochiq va ojiroq. Lekin 100% deb bo'lmaydi.
Farhod Norbo'tayev fikrlari edi. Farhod Norbo'tayev O'zbekistonda jurnalistika, ya'ni futbol jurnalistikasi erkin, lekin 100% emas degan fikrini ifoda qildi. Endi mana eshitirishimizdan Malik Mansur ishtirok qilyapti Hamburgdan. Malik Mansur, sizning nazaringizda O'zbekistonda futbol jurnalistikasi erkinmi, mukammalmi, professionalmi? Sizning bir ko'z qarashingiz bormi mana shu borada? Malik.
Albatta, mening fikrimcha O'zbekistonda futbol jurnalistikasi nisbatan erkin. Futbol bo'yicha yozadigan jurnalistlar har holda qaysidir ma'noda o'zlarini erkinlik chegarasi qayergacha ekanligini yaxshi bilishadi va mana shu chegara oralig'ida yozishga harakat qilishadi. Chunki
ya'ni chegaralangan jurnalistika baribir ham.
Ya'ni bu chegara bilasizmi qanday chegara? Bu chegara bir ixtiyoriy qo'yilgan chegara deb o'ylayman. Chunki jurnalistlar aynan bilishadi, ya'ni qaysi bir chegaragacha borish mumkinligini, xususan futbol sohasida ham, chunki rostdan internet saytlarida, ya'ni futbol saytlarida ba'zan nihoyatda bir ijtimoiy muammo ko'tarilgan, garchi gap futbol haqida ketsa ham maqolalar chop etiladi va shu nuqtai nazardan aytmoqchi edimki, men har holda masofani, ya'ni erkinlik chegarasini, masofasini jurnalistlarning o'zlari yaxshi bilishadi va mana shu masofada yozishga harakat qilishadi.
Endi mana nimadan so'raylik Bobomurodning o'zidan. Bobomurod, mana shu tahqiq chegaralari nimadan iborat? Masofa nimada aks etadi? Mana shu masofalar, chegaralar, tahqiqlar agar bo'lsa.
Tahqiqlar nima deydi? Rasmiy tahqiq hech qayerda yo'q, lekin oxirigacha shu muammolarni tub ildiziga yetib yozaman desangiz, o'sha yozgan narsangizni saytlarni o'zi chiqazmaydi. Biladi, siyosatga tegib ketibsiz deydi. O'shaning uchun chiqarmaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa bloklarda chiqarsa bo'ladi. Shu Malik Mansur to'g'ri aytayapti. Jurnalistlar o'zlari bilib, o'zlari ixtiyoriy ravishda o'zlariga ma'lum chegara qo'yganligi to'g'ri gap shu. Lekin vaqtida men hozirgacha ham juda keskin maqolalar yozganman, yozyapman. Shaxsan o'zimga men taqiq, bosim o'tkazilgan, o'tkazilmagan men o'zimga. To'g'ri, stadionga borsang, federatsiyaga borsang yomon ko'z qarash qilishadi, dushman sirab sizga munosabatda bo'lishadi, lekin ochiqcha bir narsa qilmaydi hech kim.
Endi mana Hojiboy Tojiboyni rahmatlik hajirlari bo'lgan, o'zbek futboliga atalgan hajirlari, mana shu hajirlarni eshitib ko'rsak, ya'ni bu qanchalik achchiq hajirlar edi, qanchalik haqiqat bor edi va bu qanchalik qabul qilindi futbol ishqibozlari, futbol rahbariyat tarafidan. Bu ham endi so'z erkinligi doirasidagi bir hajirlar, o'sha so'z, hazil, bir adabiyot tarzidagi narsalar. Hojiboy Tojiboyni futbol haqidagi hazillarini eshitib, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Mana stadionlarimiz bor, o'shalarga yarash sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berilgan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lyapti, tutilib turyapti. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ylagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi yo'q. Yeh, deb qoldi. Xuddi sal qolganday deb gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta g'alata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketadi deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana deydi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Mana turgan joyda tepaga qarab tepki mana shunaqasiga. G'alata yog'dirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandasi, zo'r komandasi. Hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qaytib kelyaptida.
Rahmatli Hojiboy Tojiboyni nimalari edi? Bu hazillar edi. Bobomurod, endi bu hazil ortidagi zil haqida gaplashsak, ya'ni mana shu hazillar o'sha futbol rahbariyati tomonidan normalni qabul qilinganmi yoki ularga og'ir botadimi bu narsalar?
Ular eshitaveradi, lekin chora ko'rmaydi hech qachon.
Ya'ni sizni maqolalaringizda ham shu haqda gap yozildimi? Yozyapsiz. Mana shunaqa o'yinlar haqida. Sizni keyin farqi nima masalan? Mana shu qiziqchini gaplardan.
Menikini farqi shundaki, men ochiqcha keskin tanqid qilaman va nima deydi, kulgiga burmayman. Meni auditoriyam tor, misol uchun internetda o'qiydigan, gazetada o'qiydigan doirada futbolga qiziquvchilar Hojiboy Tojiboyevniki kengroq tarqalgan, shu farqi. Lekin nima deydi, maqolalarimizni o'sha federatsiya rahbariyati o'qiganlarini bilamiz. Hattoki bir marta reaksiya bildirganini ham o'z ko'zim bilan majlisda o'tirganda o'zim ko'rganman. Amaliy choralar qilinmaydi baribir bizda.
Qanaqa reaksiya bildirgan? Nimaga reaksiya bildirgan, masalan? Qanday bo'lgan?
Bir maqolamda O'zbekiston futbol federatsiyasini zimiston qoplagan yirtolaga o'xshatdim. Yirtolada qorong'uda ish bitirish oson, bilet sotsa bo'ladi, ustiga pul qo'yib degan gaplarni ochiqcha yozganman. Keyin ertasi 3 kundan keyin majlis o'tganda federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov mana bir jurnalistimiz bizani idorani yirtolaga o'xshatibdi, ulardan xafa bo'lmaymiz, hamisha hurmat qilamiz deb degan ma'noda bir og'iz aytib o'tib ketgan. Ya'ni o'qir ekanlar haqiqatda.
Mana shu narsani o'zi ham, demak, boshqa mulozimlardan farqli o'laroq O'zbekistondagi futbol mulozimlari tanqidga chidamli, tanqidga toqatli degan bir xulosa chiqyapti. Mana Malikjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana bu o'zbek futbolining ahvoliga kulaylikmi, yig'laylikmi?
Bilasizmi, men o'zim futbolga qiziqishni to'g'rirog'i aynan jurnalistikadan boshladim. Ya'ni ko'proq futbol jurnalistlarining maqolalarini o'qib boshladim. Bobomurod boshida ham bu haqida aytib ketdi, rostanam futbol haqida yoziladigan maqolalar jonli, odamni e'tiborini tortadi. Mana shu orqali futbolga qiziqishim ortdi. Men yaqin 2 yildan buyon kuzatib kelyapman. Shuning uchun albatta menda ehtimol vaziyat haqida bir qadar mukammal tushuncha bo'lmas. Lekin aytmoqchi edimki, bugungi kunda rostdan ham jurnalistlar yozayotgan maqolalar futbol haqidagi o'sha mutasaddilarni ham qaysidir ma'noda toqatli bo'lishga o'rgatyapti. Men masalan Bobomurod yozgan maqolani o'qiganman. Shu O'zbekiston futbol federatsiyasi haqida, uni faoliyati haqida, umuman federatsiyaning deylik o'sha xalqaro maydonlarda umuman O'zbekiston milliy terma jamoasi manfaatlarini himoya qilish bir so'zlik qilayotgan haqidagi achchiq maqolalarni o'qiganman. Rostdan ham aynan nishonga uradigan maqolalar mutazaddilarni qaysidir ma'noda bu tanqidlarga nisbatan toqatli ekanligi faqat bir narsani ko'rsatadi, chunki bu narsa matbuotda chiqyapti, ya'ni matbuotda bosilyapti, bu matbuot o'sha yo'lchida davom etyapti. Ya'ni bu borada sport jurnalist qaysidir ma'noda o'zini missiyasini o'tayapti demoqchiman. Aynan mana shu uchun qaysidir ma'noda o'sha mutasaddilar toqat bilan yondashishga majbur.
Endi futbol o'yini, Malikjon, bu ikki taraf o'yini, ya'ni tarafma taraf o'ynaladi. Bir taraf komanda bo'ladi, uni ishqibozlar bo'ladi, bir taraf yana komanda bo'ladi, ishqibozlar bo'ladi va tarafsiz jurnalist bo'lish ancha qiyin bo'lsa kerak har holda. O'yindan kelib chiqadigan bo'lsa, o'yinni mohiyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, mana Farhod Norbotayevning fikrlarini eslasak, mana shu tarafkashlik qanday aks etyapti futbol jurnalistikasida? Farhodjon,
futbol jurnalistlari tarafma taraf qoladi. Bu faqat kimdir yaxshi ko'rsa, o'sha maqsad bo'ladi, kimdir yomon ko'rsa, o'sha tanqid bo'ladi. Buni o'sha yuqorida ta'kidlaganimda o'sha Abram Qosimov va Abram maqolasi oldin ko'rsatib bergan, kimdir Abramovni maqtab uni zo'r desa, ikkinchi o'rin Abramov, Abramovni tanqid qilyapti. Ya'ni haligi ikki xil oqim desa ham bo'ladi, shuni ajralib qoldi. Kimgadir paxta qolib tanqid qilsangiz, o'sha jurnalist afrakoqni yaxshi ko'rsa, bu paxtakorni qanday o'sha paxtakorni tanqid qilgan odamga raddiya yozib chiqadi yoki aksincha. Xuddi o'shanday tarixma taraf o'zini insonni himoya qiladigan bo'lib qolgan jurnalist va shu jurnalistni pozitsiya bo'lishi kerakku, bu tomonni ham bu tomondan yonnomasi voqelikni yozish kerak. Futbol jurnalistga esa shu narsa yo'qolib qolgan. Erkinligi mana shu tomoni muammo bo'lib turibdi.
Farhod Norbo'tayev fikrlar edi. Bomurod, sizning fikringiz qanaqa endi? Mana shu tarafsiz jurnalistikani imkoni bormi futbolni yoritar ekan? Siz masalan o'sha vatanparvarlik nuqtai nazaridan ham Iordaniya futbolchilariga yon bosmaysiz, ko'proq shu o'zingizni futbolchilaringiz gol urganda ko'proq xursand bo'lib shuni yozsangiz kerak. Ya'ni bu qanaqa qilib neytral, tarafsiz, betaraf jurnalist bo'lishi mumkin futbol jurnalistikasida?
Birinchidan, futbol jurnalistikasida betaraf bo'lish juda ham og'ir. Ikkinchidan, men shaxsan maqola yozganimda muxlislik hissiyotlarimni, muxlislik nimalarimni, tarafimni yig'ishtirib qo'yib keyin yozishga harakat qilaman. Lekin terma jamoa masalasiga yoritilganda men albatta terma jamoa manfaatlari uchun yozaman. Siz aytayotgan muammo futboldagi muammolarni, milliy futboldagi muammolarni yoritishda betaraf bo'lish oson. Siz aytayotgan betaraflik O'zbekiston Iordaniya o'yini bo'lsa, tortishuvli vaziyat bo'lsa, o'sha tortishuvli vaziyatda O'zbekiston tarafini olsamman, noxolislik qilib yoki tarafkashlik qilib. Ana o'shanda bu men uchun muammoga aylanadi. Misol uchun hakam O'zbekiston foydasiga nohaqdan raqib darvozasiga penalti belgilasa, men jurnalist sifatida shu o'yindagi takror vaziyatlarni, povtor epizodlarni ko'rib, o'rtoqlar, penalti yo'q edi. Biz penaltiga haqli emas edik, lekin hakim bizni foydamizga berdi penaltini. Biz noto'g'ri belgilangan penalti tufayli gol urdik va yutdik desam, men betaraflik qilgan bo'laman. Men haq gapni aytgan bo'laman. Lekin vatan xoini, terma jamoani yomon ko'radigan odamga chiqib qolaman muxlislarning ko'z o'ngida-da. Shuning uchun futbol jurnalistiga juda ham qiyin. Auditoriya keng, millionlab odamlar terma jamoaga, jamoaga muxlislik qiladi. Ana o'shalarning qarshisida haq gapni aytish juda ham odamdan qat'iyatlik, sabr-toqat va juda katta jasorat talab qiladi.
Endi Malik Mansur biz bilan aloqada. Mana Malik, siz Germaniyadagi futbol jurnalistikasidan ham xabaringiz bor. Germaniyada ham futbol rivojlangan, Yevropacha futbol. Shu ma'noda u yoqdagilar ahvoli qanaqa? Futbol jurnalistikasi qanday bo'lishi kerak o'zi? Uni bir jahon andazasi qanaqa? Shu taraf kashlik masalasi qanaqa? Masalan, kuni kecha Toshkentda svet o'chib qolganda nemis kommentatorlari shu O'zbek stadionining ustidan kulib o'tirishdi, oshkora kulib, hazil-mazah qilib o'tirishdi. Bu narsani eshitibsiz, ezilmadingizmi? Mana shu savollarga javob bersangiz, Malikjon, sizdan eshitamiz.
Bilasizmi, to'g'risman, Germaniyada sport jurnalistikasi qanaqa ekanligi haqida mutlaqo kuzatganim yo'q. Bu haqida unchalik tushunchaga ham ega emasman, lekin o'zimizdagi vaziyatni, ya'ni siz aytayotgan o'sha taraf qarshilik haqida kuzatib boryapman. Gap bu yerda ko'proq Mirjalol Qosimov va Qosimovchilar yoki Abramovchilar emas. Bu yerda gap aynan milliy terma jamoani o'yin usuli haqida yanglishmasam boryapti. Ya'ni o'sha Qosimov tamsil etayotgan usul va Abramov tamsil etayotgan usul haqida tarafdoshlik boryapti va man nazarimda buni biron bir yomon tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki har holda fikrlar qarama-qarshiligi bor. Mana shu qarama-qarshilik asli o'zi rivojlantirish kerak edi. Albatta, bu qarama-qarshilik doirasida bildiriladigan fikrlarga federatsiya quloq tutganda yoki o'rganib chiqqanda, albatta bu shu terma jamoani rivojlanishi uchun xizmat qilish kerak edi.
Malik, rahmat. Demak, O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan yagona maydonmi degan savol javobini birgalikda izlayapmiz qurultoy eshitirishida. Mana eshitishimiz boshida turk yozuvchisi Aziz Nesin'ni futbol qiroli degan romanidan ba'zi fikrlar keltirdik. O'sha romanda aytilishicha, hajib qilinishicha, o'sha Turkiya bosh vaziri qaysidir bir sport sharhlovchisiga o'sha Turkiyadagi bir ordenni beradi. Aytadiki, sen bir yil davomida odamlarni siyosatdan chalg'itib turganing uchun rahmat senga. Chunki odamlar futbolchi qayer to'p tepish kerak degan masalani muhokama qilib, Turkiya iqtisodi siyosatdan chalg'ishdi degan fikrni aytadi. Shu modda ataylab ham mana shu futbol jurnalistikasiga rivojlanishiga yo'l qo'yib berilmayaptimi, Bobomurod? ya'ni odamlar chalg'isin, siyosatni muhokama qilmasin, iqtisodni muhokama qilmasin, gaz yo'qligini, suv yo'qligini, paxtaga majburiy olib chiqishlarni muhokama qilmasin, Andijon fojiasini muhokama qilmasin, lekin paxtakorni, navbahorni muhokama qilsin degan bir iddao, bir niyat yo'qmi?
Men O'zbekiston rahbariyatining nega bunday yo'l qo'yib berayotgan, nima niyatda yo'l qo'yib berayotganini bilmayman, chunki niyatlar haqida men biror bilgiga ega oladigan bir noyob xislatlarim yo'q, ilohiy xislatlarim.
Lekin emasman degan.
Bir folbin emasman, bir nima deydi, telepat deymi, unday qobiliyatlarim yo'qligi uchun men o'zimni mantiqli oddiy insoniy mantiqdan kelib chiqib aytadi, o'zimni xulosalarimni aytishim mumkin bu borada. Menimcha futbol jurnalistikasi bilan shug'ullanishga nimalarni vaqti yo'q davlatning. Ular asosan mana shu siyosiy iqtisodiy jurnalistikaga berilgan o'sha yerda markaziy gazetalarda biror narsa chiqib ketmasligini ko'proq nazorat qilishadi. Futbolni to'g'ri qaysidir mamlakatlar xalqni siyosatdan chalg'itib turish uchun odamlarni futbolga jalb qilib, futbolni ommaviylashtirib, siyosatdan uzoqlashtirish bor holat. Lekin meni shaxsiy fikrimcha O'zbekistonda bunday holat yo'q. Nimaga desangiz, men o'zim bir necha bor, ayniqsa Vodilga futbol uchrashuvlariga borganimda ko'rganman. O'sha o'yinni xavfsizligini o'z zimmasiga olgan shtab boshlig'i deydi, bu ichki ishlar odamlari bo'ladi. O'shalar yoki bo'lmasa jamoa vitse-prezident, prezidentlari, o'sha hokimlar ochiqdan ochiq aytganini eshitganman, qani edi iloj boricha shu stadionimizga odam kam tushsa, Navbahorning o'yinini Namanganda bo'ladigan o'yinni Samarqandga ko'chirsak, Samarqanddagi o'yinni Namanganga ko'chirsak-da odam kirmasa biz ham tinch uxlardik deb.
Ular yalqov tanbal ishdan qochgani uchun aytgan bu gaplarni.
Ishdan qochganligi uchun aytgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin bugungi kunda hozirgi siyosiy rahbariyatga katta millionlab olomonni, minglab olomonni, misol uchun 50 ming, 30 ming, 10 ming odam minglik olomonni bir joyga to'planishi juda xavfli narsa.
Qaltis narsa. Endi men aytayotganim sababi, Bobo Murod, esingizda bo'lsa, o'tgan asrda mana uchrashuv degan Hazil filmda Ergash Karimov o'sha futbolniga qiziqib ketganidan hatto to'yni ham unutib qo'yadi.
Voya! Voya!
Nomad, o'ynolmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Boshimni devorga urib, majaqlab tashlayman. Yo'q, to'ppa tuzu o'ynab turuvding. Oyog'ingga koppa tegishmay, mana bizga uzat. Bu koppani shu olib yorib tashlaymizmi? Yo'q, sen davom etma. Eh, landovur, landovur,
lapashayla. Nega desa? Havo qurultoy eshitirishi O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol javobini izlayapmiz. Endi Malik, sizning fikrlaringiz bormi? Mana shu odamlarni siyosiy faoliyatdan chalg'itish uslubi sifatida parvarishlanmayaptimi futbol degan fikr? Mana Ergash Karimov o'sha to'y qilish fikridan ham qaytadi hatto. Futbolga qiziqib ketganda.
Rasmiy matbuot, siyosiy matbuot mutlaqo faqat yuvib tarash bilan ovora bo'lgan bir paytda futbol jurnalistlari imkon qadar shu muammolarni olib chiqishyapti, fikrlarni berishyapti. Shuning uchun albatta bir taxminiy ma'noda ehtimol shunaqa maqsad ham bordir deb degan bir ehtimollik bor albatta. Ya'ni chunki taqqoslash albatta farq nihoyatda katta ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Shu legenda deylik, o'sha futbol saytlarida nafaqat futbol haqidagi mashmasha futbol haqidagi vaziyatni, balki ba'zan iqtisod haqidagi yoki umuman shu ijtimoiy hayotdagi muammolarni ham ko'proq bir kommentlar shaklida o'qish mumkin. Shaxsan men o'zim ancha fikrlarni o'qiganman. Nazarimda albatta bu ham qaysidir ma'noda o'qilsa kerak bo'lgan.
Ya'ni futbol ishqibozlarining noroziligi ijtimoiy norozilikka aylanib ketishi mumkinmi? Malikjon,
bu savolga javob berish nihoyatda qiyin albatta.
Malik, Bobomurod, shunaqa tariximizda bo'lgan. Mana biz zilziladan keyin Rossiyadan kelganlar o'zlari Toshkentda uy qurib qolib ketgan, toshkentliklar Qurbaqobodga chiqarib yuborilganda norozi bo'lgan, shunaqa norozilik bo'lib turgan va birdan o'sha Paxtakor stadionidagi yutqizuqdan keyin odamlar noroziligini ifoda qilib ketgan, o'sha 60-yillarda shunaqa narsa bo'lgan, bir millatchilik ko'rinishlari, norozilik ko'rinishlari bo'lgan shunaqa narsa. Bugun ham shunaqa narsaning ehtimoli bormi? Bir stadionga shuncha ming odam yig'ilgan paytda.
Umuman O'zbekistonda umumiy vaziyatga agar qaraydigan bo'lsak, bo'lsa-ki, bu yerda qandaydir bir ehtimoliy turtki katta bir narsaga olib kelishi mumkin. Mana shu ehtimoliy turtki ehtimol rostdan ham futboldagi bir norozilikdan kelib chiqishi mumkin yoki ko'cha-kuydagi boshqa bir hodisadan kelib chiqishi mumkin. Har holda O'zbekistondagi shunday vaziyat yetilgan, bu yetilgan vaziyat anchadan buyon mavjud, ammo qandaydir bir turtki kutayapti. Shu ma'noda futbol bo'yicha norozilik albatta mana shu turtki vaziyatni o'ta berishi mumkin.
Malik, mansur fikrlar edi. Bog'lanib sizning fikrlaringiz qanaqa? Boya shunaqa gapni boshladingiz siz. Chunki sizni aytgan gapingizdan shunaqa tushundimki, o'sha xavfsizlik tizimi vakillari, o'sha militsiyaning kattalari mana shu katta olomon ijtimoiy portlashi mumkinligini sezayotganday bir ishoratni berdingiz menga.
Haqiqatda bizda futbolga e'tibor katta hukumat tomonidan ko'p aytiladi, rasmiy matbuotda, lekin aslida aynan futbol o'z holiga tashlab qo'yilganda, agar futbolni rivojlantirishni xohlaganda, misol uchun boshqa chora yo'llari bor, oddiy yo'llari. Lekin rivojlantirilmayotganining sababi ham shu, muxlis ko'p kirsa, o'sha ijtimoiy portlashlarga turtki bo'lib qolishi mumkin. Qandaydir besparadlikka, nima deydi, tartibsizliklar, mag'lubiyatlardan keyin aytib bo'lmaydi-da, jamoa yutqazib qo'ysa bir narsalar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun futbolda bo'ladigan nimalar ijtimoiy bir portlashlarga aylanib ketishi mumkin. Agar buni kimdir nima deydi, shundan foydalanib qandaydir siyosiy kuchlar shuni
jurnalistlar qilish mumkinmi shu narsani, ya'ni
tashkillashtirishingiz
mumkinmi? Jurnalist o'laroq maqola yozib, masalan, kecha bitta maqola yozdingiz, Bobomurod, ko'p odam sizga xafa bo'ldi, ya'ni xursand bo'lganlar ham bor.
Odam xafa bo'lsin, men muxlis rizoligi uchun yozmayman maqolani. Muxlis hamisha shunaqa bo'ladi. Yutsang maqtaydi, yutqizsang seni so'kadi. Ularni bir gap aytamanda, Paulo Coelho degan yozuvchi aytgan, sen odamlarni rozi qilib boshlasang, odamlarni roziligi uchun harakat qilib boshlasang, shu zahoti odamlarni quliga aylanib boshlaysan degan. Sen yaratganni rozi qilishga harakat qilginki, doim yaratganni quli bo'lib qolasan. Men muxlis fikr bilan hech qachon qiziqmaganman. To'g'ri, muxlislarni hurmat qilaman, lekin u muxlis, u bitta jamoani yaxshi ko'rdi. Mana qarang, men Paxtakorni tanqid qilganman boshida. Paxtakor muxlislar haligacha meni yomon ko'radi. Yaqinda Dinamo Samarqandni tanqid qildim, endi samarqandliklar ham Bobomurod Abdulla unday, Bobomurod Abdulla unday. Muxlis rizoligi uchun yozilmaydi maqola. Haq gap qanday bo'lsa shunday yoziladi. Nima desa deyursin muxlislar. Nima deydi?
To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deydi, to'g'ri. Endi mana hozir Nasaf Lokomotivni o'yini boshlanishi kerak ha bugun.
Boshlanib bo'ldi
bir ishlar. Shoshib turgan bo'lsangiz, endi eshitishimdan
yuqoriga ketyapti. Bemalol.
Demak, Malikjon, boyagi nimani davom ettirsak, ya'ni odamlarni bir joyga yig'ilishidan qo'rqayapti mana xavfsizlik xizmati xodimlari. Ayni paytda bu odamlar yig'ilgan, o'yin bor, o'yingohida o'yinchilarni o'yini, gohida muxlislarni xursand qiladi, gohida xafa qiladi va bu o'rinda yonida jurnalistika ham bor, erkin jurnalistika. Buni oxiri nima bo'lishi mumkin endi, Malikjon? Bir ijtimoiy to'lg'anishlarga bir zamin bordi-da, mana shu futbol maydonidagi so'z erkinligi.
Shukrat aka, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, aytmoqchisizki, ya'ni futbol sohasidagi erkin jurnalistika mana shu noroziliklarni qaysidir ma'noda bir yo'nalishga boshqarishi mumkinmi?
Shu ham bor, ya'ni tarqalib ketishim, ya'ni yuqumliku, mana so'z erkinligi yuqumli holat bu. O'sha futbol maydonidan tashqariga chiqib ketishi ehtimolini so'rayapman-da. Ya'ni bu odamlarni yo'naltirishi, mana norozimiz deydi. Nimadan norozisidan? Suriyadan norozi. O'yinchilardan norozi. Qolaversa futbol federatsiyasidan norozi. U yoq ketaveradi endi.
Albatta shunday bo'lish kerak, chunki bu qaysidir ma'noda tadrijiy jarayon o'z-o'zidan, ya'ni qaysidir ma'noda kichik bir yo'nalishda boshlangan norozilik, agar asl sababi qidirilsa, bu katta bir narsaga borib taqalishi bu ayon. Xususan O'zbekistondagi vaziyat uchun. Shu ma'noda albatta futbol sohasida boshlangan o'sha ijtimoiy muammolarni qidirish, ularni ildizini topish va nimaga taqalishini anglash, albatta bu o'z-o'zidan kattaroq bir narsaga olib borish mumkin. Albatta buning uchun ko'proq endi o'sha suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, jurnalistlar o'sha o'zlari belgilagan chegarani ko'proq surishlari kerak. Yanglishmasam, sekin asta bu chegara, agar mana shu muhit ushlab turilsa, bu chegara sekin asta surib boriladi.
Endi rahmat Malikjon, eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bog'murod, eshitirishimiz yakunida sizdan bir savol so'rasam, mana bu so'z erkinligi izn berilgan o'sha futbol haqidagi jurnalistikada qalamini chaqlagan jurnalistlar ijtimoiy siyosiy maqolalar haqidagi jurnalistlarga aylanib ketishi mumkinmi? Shunaqa bir tadrijiy rivojlanish ehtimoli bormi?
Albatta, u bemalol. Men nima desam, jamiyatni bir ulkan daraxtga qiyoslasak, futbol shuni bir shodasi yoki bargida. Bitta bargi orqali sekin ildiziga borib bu daraxt chirib bo'lgan. Kasal daraxtdan sog'lom barg chiqmaydi, sog'lom shoda chiqmaydi degan fikrni hamma biladi, hatto muxlis ham biladi. Jamiyat buzilib bo'lganki, futbol ham buzilyapti. Buni anglash uchun katta aql kerak yo'q.
Endi o'sha muxlis deganimiz futbol stadioniga kelguncha bir kolxozchi, ishchi, oddiy odam, u ham hokimdan kalta kelgan bo'lishi mumkin, uni ham uyda gaz bo'lmasa kerak mumkin, uni ham biznes tortib olingan bo'lishi mumkin. Va bir qancha muammolari bor va buning ustiga o'sha aytaylik o'yinchilarni malakasizligi, sudyalarning nohaqligi, bularning hammasi qo'shilsa nima bo'ladi? Sizning fikringiz, bir tasavvuringiz bormi nima? Bo'lmoq.
Qo'shilsa, misol uchun nima deydi? Hammasini to'kib sochadi. Nima deydi? O'sha Hojiboy aka rahmatli aytganda, stadioning direktoriga ham u yoqqa ketaveradi. Oxiri borib kimga borib taqalishini bilasiz o'zingiz.
Endi hozircha mana rep bilan boshladik. Rep qo'shiq yozishibdi. Hozir yoshlar orasidagi moda bo'lgan uslubda o'sha rep qo'shiqni tinglash bilan bugungi eshitirishimizga nihoya yasasak, demak, eshitirishimizda ishtirok etgan Bobomurodga, Malikjonga va Farhodjonga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammaga. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi.
Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Qimorda o'rganib qoldim. Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim, bilasanmi? Ey, yutib boring. Jahon chempionatiga borishda Braziliyadan bitta marsda yalab ketilmaydi.
Ha, mana tema eshitinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqolmagan futbolchilar deb alamdan yo'qdik, mana sizlarga rep.
3 kun 4 kun o'tirib turib final bilet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
Bola kerakni qur berdik, fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol, qarochi taqirga tan berdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5ga 1 dan foyda yo'q.
Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana biz. Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Yana o'sha futbolda yutolmadik mana biz.
Amputanda 3 martalab jahon chempioni bo'ldi. Sanlandi futbolga ishtiyoqim oldi. Yig'lama, siqilma, nima bo'lsa bo'ldi. Sanli ko'rmagan joylarni yoshli ko'rib keldi.
Bu ketishda yoshlar kuchayib ketadi. Kerak bo'lsa Messi, Ronaldoni yetadi. Bu bo'yterma jamoa damini oladi. Salomiga kubokni shu yoshlarimiz oladi.
Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana.
Bor Ispaniya, Argentina, O'zbek futbolini ulardan kam joy yo'q. Jahon chempionatiga chiqolmadik, bergina zato ulada Ermatov degan hakam yo'q.
Oradan vaqtlar o'tdi, jahon chempionati.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana bugun sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Braziliya o'yinini kuzatmoqdamiz. Mana hozir keldik, oldin bo'ldi, Jeparov zarba, gol!
deb aytamiz, xudo xohlasa.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.